Gambar nomor 3. Dadosipun jagat. Gusti Allah dadosaken sedaya wit-witan lan sato kewan. Sedaya ingkang dipun dadosaken kala wau dadosaken reseping paningal. Gusti Allah paring kuwaos dhateng manungsa kangge ngereh dhateng sedaya ingkang sampun kadadosaken kala wau. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya sami gesang rukun lan tentrem. Thank you.